คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคนคืนดีกับพ่อในที่สุดเล่าโดยเรเน่เลอรอนปีเกิด1954ประเทศบ้านเกิดฟิลิปปินส์อดีตเกลียดพ่อที่เป็นคนรุนแรงชีวิตที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาเที่ยวน้ำตกที่อยู่ใกล้เมืองปักสังฮันในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนาโดเลอรอนพ่อของผมเองพ่อโตมาในครอบครัวที่ยากจนและเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลในวงการตำรวจและในที่ทำงานพ่อเลยเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายและขี้โมโหพ่อแม่ของผมทำงานหนักมากเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้ง8คนพวกท่านมักจะไม่อยู่บ้านนานหลายวันเพราะต้องไปดูแลพืชผลที่ปลูกไว้บนภูเขาผมกับพี่ชายชื่อโรเดดิโอเลยต้องดูแลตัวเองหลายครั้งเราหิวมากเพราะไม่มีอะไรจะกินตอนเด็กๆ เราไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเด็กทั่วไปต้องไปทำงานในสวนมะพร้าวตั้งแต่อายุ7ขวบเราแบกมะพร้าวหนักๆขึ้นลงภูเขาที่สูงชันถ้าหนักมากจนแบกไม่ไหวเราก็ต้องลากมันไปเราต้องอดทนกับการโดนพ่อทุบตีแต่นั่นยังไม่เจ็บเท่ากับการเห็นพ่อทำร้ายแม่เราพยายามห้ามพ่อแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยโรเดดิโอกับผมเลยคุยกันว่าโตขึ้นเราจะฆ่าพ่อผมอยากมีพ่อที่ใจดีและรักเราเหมือนที่คนอื่นเขามีกันผมเสียใจและโกรธมากที่พ่อชอบใช้ความรุนแรงผมเลยออกจากบ้านตอนอายุ14ปีผมเร่ร่อนอยู่ข้างถนนช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มสูบกัญชาในที่สุดผมก็ได้งานเป็นคนพายเรือพาคนไปเที่ยวน้ำตก 2-3 ปีต่อมาผมเข้ามหาวิทยาลัยในมะนิลาทุกเสาร์อาทิตย์ผมต้องกลับไปทำงานที่ปักสังฮันผมเลยไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือผมทำงานหนักและใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายแม้แต่กัญชาก็ไม่ช่วยอะไรผมเลยลองเสพยาบ้าโคเคนและเฮโรอีนตามมาด้วยการทำผิดศีลธรรมรอบตัวผมมีแต่ความยากจนความไม่ยุติธรรมและความทุกข์ผมเกลียดรัฐบาลและคิดว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดนี้ผมถามพระเจ้าว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ผมหาคำตอบจากหลายศาสนาแต่ก็ไม่ได้พอผิดหวังผมเลยเสพยามากขึ้นจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรปี1972นักศึกษาในฟิลิปปินส์รวมตัวกันประท้วงขับไล่รัฐบาลผมเข้าร่วมการประท้วงครั้งหนึ่งซึ่งกลายเป็นความรุนแรงหลายคนถูกจับและไม่กี่เดือนต่อมารัฐบาลก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศผมกลายเป็นกบฏต้องเร่ร่อนนอนข้างถนนเพราะกลัวถูกจับเพื่อจะมีเงินซื้อยาผมเริ่มลักขโมยและในที่สุดก็ยอมนอนกับพวกคนรวยและชาวต่างชาติผมไม่สนเลยว่าจะอยู่หรือตายตอนนั้นแม่กับน้องชายของผมเริ่มเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวาพ่อโกรธมากและเอาหนังสือเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของแม่กับน้องไปเผาจนหมดแต่แม่กับน้องก็ยังศึกษาต่อไปจนรับบัพติศมาเป็นพยานพระยะโฮวาวันหนึ่งพยานพระยะโฮวาบอกพ่อว่าคัมภีร์ไบเบิลสัญญาว่าในอนาคตทั่วทั้งโลกจะมีความยุติธรรมได้จริงพ่อสนใจเรื่องนี้มากจนตัดสินใจศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแล้วพ่อก็ได้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาแค่เรื่องรัฐบาลที่ยุติธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ยังบอกด้วยว่าคนที่เป็นพ่อและสามีควรทำอะไรไม่นานพ่อกับพี่ๆน้องๆของผมทุกคนก็เป็นพยานพระยะโฮวาผมไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ติดต่อกับที่บ้านเลยคัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรในปี1978ผมย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียถึงประเทศนี้จะเศรษฐกิจดีและสงบแต่ในใจผม ไม่มีความสงบเลยผมยังกินเหล้าเมายาเหมือนเดิม1ปีต่อมาก็มีพยานพระยะโฮวามาประกาศที่บ้านผมผมชอบที่พวกเขาเปิดข้อคัมภีร์ให้ดูเกี่ยวกับชีวิตที่สงบสุขบนโลกแต่ก็ไม่ค่อยกล้าคุยกับพวกเขามากหลังจากนั้นไม่นานผมกลับไปฟิลิปปินส์ 2-3 อาทิตย์พี่น้องของผมบอกว่าพ่อพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแต่ผมยังไม่ลืมสิ่งที่พ่อทำไว้และไม่ยอมคุยกับพ่อน้องสาวของผมเปิดคัมภีร์ไบเบิลอธิบายให้ผมฟังว่าทำไมชีวิตมีแต่ความทุกข์และความไม่ยุติธรรมผมทึ่งมากที่เด็กวัยรุ่นที่ประสบการณ์น้อยนิดอย่างเธอสามารถตอบคำถามของผมได้ก่อนกลับออสเตรเลียพ่อให้หนังสือท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในอุทยานบนแผ่นดินโลกแล้วบอกผมว่าอย่าเสียเวลาอีกเลยหนังสือนี้จะช่วยให้ลูกได้คำตอบที่ลูกหาอยู่พ่อบอกว่าเมื่อกลับไปออสเตรเลียแล้วก็ให้ไปหาพยานพระยะโฮวาผมทำตามที่พ่อบอกผมไปหอประชุมของพยานพระยะโฮวาที่อยู่ใกล้บ้านในบริสเบนผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลเป็นประจำคำพยากรณ์อย่างในดาเนียลบท7และอิสยาห์บท9ทำให้ผมรู้ว่ารัฐบาลของพระเจ้าที่จะปกครองเราในอนาคตจะกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้สิ้นซากผมได้เรียนว่าเราจะมีความสุขอยู่ในโลกที่เป็นอุทยานผมอยากให้พระเจ้ายอมรับแต่ผมรู้ว่าต้องควบคุมอารมณ์ต้องเลิกเหล้าเลิกยาและเลิกใช้ชีวิตสัมสอนผมแยกทางกับผู้หญิงที่ผมอยู่ด้วยและเลิกสิ่งเสพติดทุกอย่างพอผมเริ่มมั่นใจในพระยะโฮวามากขึ้นผมก็อธิษฐานขอพระองค์ช่วยผมให้เปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างในชีวิตผมค่อยๆเห็นว่าความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนนิสัยคนเราได้จริงๆพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราพยายามเราก็จะมีลักษณะนิสัยใหม่ได้ผมลองทำตามคำแนะนำนี้แล้วผมก็เริ่มเชื่อว่าพ่อน่าจะเปลี่ยนนิสัยได้จริงอย่างที่พี่น้องของผมบอกแทนที่จะโกรธและเกลียดพ่อผมอยากกลับไปคืนดีกับพ่อในที่สุดผมก็ยกโทษให้พ่อและทิ้งความเกลียดชังที่ฝังอยู่ในใจผมมาตั้งแต่เด็กไปได้ประโยชน์ที่ได้รับตอนเป็นวัยรุ่นผมกินเหล้าเมายาเพราะผมคบคนไม่ดีคำเตือนในคัมภีร์ไบเบิลเป็นจริงกับผมที่ว่าการคบคนไม่ดีทำให้หลงผิดแต่พอผมคบกับพยานพระยะโฮวาซึ่งเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้พวกเขาก็ช่วยให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นและทำให้ผมได้เจอกับโลเรตตาภรรยาที่แสนดีอีกด้วยตอนนี้เราสอนคนอื่นๆให้รู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลช่วยพวกเขาได้อย่างไรเพราะคัมภีร์ไบเบิลผมจึงได้เห็นพ่อทำสิ่งที่ผมไม่คิดว่าพ่อจะทำได้คือเป็นสามีที่น่ารักเป็นคริสเตียนที่ถ่อมตัวและรักสันติผมรับบัพติศมาเป็นพยานพระยะโฮวาในปี1987หลังจากนั้นผมได้เจอพ่อและพ่อก็กอดผมเป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อกับแม่ทำงานสอนคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันนานกว่า35ปีพ่อกลายเป็นคนขยันและห่วงใยคนอื่นจนเป็นที่รู้กันดีว่าพ่อเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือในช่วงนั้นผมเองก็เรียนรู้ที่จะนับถือและรักพ่อผมภูมิใจจริงๆที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกพ่อพ่อเสียชีวิตในปี2016ผมคิดถึงพ่อมากผมรู้ว่าที่นิสัยของผมกับพ่อเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็เพราะเราทำตามคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลความเกลียดชังที่ผมเคยมีต่อพ่อมันหายไปหมดแล้วและผมดีใจมากที่ได้มารู้จักพระยะโฮวาพระเจ้าพ่อในสวรรค์ที่สัญญาว่าจะจัดการปัญหาในครอบครัวทุกอย่างให้หมดไป